keď si pán Šimečka s ostatnými jeho opozičnými kolegami z Progresívneho Slovenska alebo zo strany SAS a tak ďalej myslia, že toto je v poriadku, tak im jednoznačne odkazujem, že toto v poriadku nie je. V poriadku je rešpektovať iný názor, v poriadku je rozprávať sa a hlavne je v poriadku neučiť mladých ľudí, že politika sa robí prostredníctvom nenávisti.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal štátny tajomník ministerstva obrany, pán Igor Melicher. Dobrý deň, ďakujem za váš čas.
Dobrý deň a pozdravujem všetkých divákov portálu Hlavné správy.
Pán Melicher, my sa vidíme v štúdiu už poniekoľkýkrát, rozprávali sme sa o kauzách bývalej vlády, ktoré robila svojimi krokmi, činmi. Keďže od vás vieme už niekoľko podrobností, samozrejme tých, ktorí ste mohli komunikovať navonok, ostali sme v šoku minulý týždeň, keď sme sa dozvedeli, že vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vo veci darovania stíhačiek a tuším systému BUK. Ako ste to vnímali vy?
Tak, musím povedať, že aj pre mňa to bol trochu šok, pretože je za tým kopec práce s tým, že ako náhle som prišiel na ministerstvo obrany a spustil sa nejaký hĺbkový prieskum tých dokumentov, tak sme našli veľké množstvo listinných dôkazov, ktoré nasvedčovali tomu, že to, čo hovorí bývalý minister obrany, pán Naď, alebo čo hovoria ďalší bývalí predstavitelia bývalej vlády, tak to tak úplne nie je pravda v kontexte s tou technikou, ktorá bola odovzdaná na Ukrajinu s muníciou, s kľúčovými systémami protizdušnej obrany. Skutočne išlo o kvantum dokumentov, ktoré boli súčasťou trestných oznámení, ktoré som podal a za ministerstvo obrany. A teraz, keď som videl, že prišla správa, že sa zastavuje to vyšetrovanie, tak som bol trochu v šoku, pretože, ako som už povedal, bolo to oddreté a my sme presvedčení, že teda pravda, ja nechcem povedať, že na našej strane, pretože naša strana je štát, ale aj občania, pretože tá protizdušná obrana ich mala chrániť. A tá druhá strana sú práve tí ľudia, ktorí bez akéhokoľvek chochmesu, bez akékoľvek hanby zobrali protizdušnú obranu a dali ju na tretiemu štátu. Tu sa konkrétne bavíme o stíhačkách, hlavne stíhačkách MiG-29, pretože to bolo ten kľúčový komponent protizdušnej obrany spolu s S-300. Jedna bola na zemi, druhá bola vo vzduchu. Čiže je to zastavené, nie je to zrušené. To musím zdôrazniť, že to nie je zrušené. A my samozrejme ako ministerstvo obrany podávame sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu vyšetrovateľov o zastavení.
Mm-hmm. Boli podané 4 trestné oznámenia za ministerstvo obrany. Opravte ma, ak uvedem nejakú nepresnosť. Jedno sa týkalo nákupu munície a následného darovania Ukrajine. To pod seba prebrala Európska prokuratúra. Ostávajú tu teda stíhačky, BUK a S-300. KUP a S-300. Darovanie stíhačiek a S-300 malo prebehnúť na základe medzinárodných zmluv, ale nič také sa nestalo. Operoval vyšetrovateľ s týmito informáciami, prípadne aj s výsledkami Národného kontrolného úradu, ktorý tiež teda prišiel na nejaké nezrovnalosti v tých papieroch, ktoré mala pod sebou bývalá garnitúra?
Opravím vás na začiatok. Tých trestných oznámení bolo podaných, ak ma pamäť neklame, za celý ten rok asi 9.
Fúha.
Lebo to boli rôzne trestné činy aj v súbehu a tak ďalej. Uh-huh. A tam sa bavíme na podozrenie zo spáchania trestného činu, sabotáže, vlastizrady a tak ďalej, nehospodárneho nakladenia s cudzím majetkom a mnohé ďalšie trestné činy, ktoré nakoniec sme neobjavili my na ministerstve obrany, alebo iba my, ale vyšla aj správa Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý to na takmer 200 stranách konštatuje, že je podozrenie zo spáchania trestných činov, čiže my sme nemali na výber, okrem toho, čo sme vedeli, sme museli reflektovať aj na to, čo napísal Najvyšší kontrolný úrad v tej svojej utajovanej správe, ktorá sa preberala vo výbore Národnej rady. Aj na základe tohto sme podávali neskôr trestné oznámenia. V podstate každý majetok, alebo všetok majetok, o ktorom sa bavíme v rámci toho, čím disponuje Slovenská republika, tak môže byť buď predaný alebo darovaný tretiemu štátu na základe medzinárodnej zmluvy. A tieto medzinárodné zmluvy neskôr spadajú do medzinárodného práva, toho systému a tým ho tvoria. A môže sa stať, že keď chce Slovenská republika niečo niekomu predať alebo darovať, tak to môžu robiť aj zadarmo, teda môže to robiť aj za odplatu, ale musí to splniť určité podmienky. Štýl, ktorým išla technika na Ukrajinu, nebolo cez medzinárodnú zmluvu. Bolo to cez medzinárodnú dohodu. Pretože, a to sú dve rozdielne veci. Pretože ak by to malo byť medzinárodnou zmluvou, ako to hovorí pán Naď, Heger a ostatní, tak oni sa vtedy cítia, že sú chránení. Lebo táto medzinárodná zmluva má právo pred zákonmi Slovenskej republiky. Lenže, aby to tak mohlo byť, tak tam sú tri konkrétne podmienky. Musí o tejto medzinárodnej zmluve hlasovať Národná rada Slovenskej republiky, čo nebolo splnené. Musí byť táto zmluva vyhlásená v zbierke zákonov, čo rovnako nebolo splnené. A musí ísť o materiál, ktorý nie je upotrebiteľný. To znamená o materiál, ktorý nepotrebujeme. Pretože ak tieto podmienky nie sú splnené a vidíme, že je podpísaná nejaká dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny a nemá tu túto právnu silu. Má to silu nejaké dohody medzi dvoma štátmi, ale nie medzinárodnej zmluvy podľa ústavy a zákonov Slovenskej republiky, tak toto rozhodnutie, ktoré vtedy spravila vláda, nie je nadradené zákonom Slovenskej republiky a aj to by mal vyšetrovateľ rešpektovať. Ja nebudem zachádzať do toho, že by som komentoval, ako prebieha vyšetrovanie v živom spise, pretože ten spis je stále živý. Môžeme povedať, že sú tu určité fakty, ako tento, ktorý som momentálne povedal. Je tu aj analýza právnickej fakulty Univerzity Komenského tu v Bratislave, ktorá jednoznačne hovorí, že Slovenská republika, vláda Slovenskej republiky nemala právo darovať majetok alebo muníciu, výbavu, zbrane na Ukrajinu. A teda tu máme to vyšetrovanie, z ktorého nakoniec zostali všetci šokovaní.
Áno, to sme teda ostali. Treba povedať aj to, že tieto veci sa diali už počas toho, keď vláda nemala dôveru, to znamená nemohla fungovať tak ako štandardná vláda, ktorá má podporu v parlamente a podobne. Aj toto vyšetrovatelia, dovolím si povedať, úplne odignorovali. A s čím vlastne pracujú? Viem, že dnes predpoludním ste boli na polícii, pravdepodobne ste sa boli oboznámiť so spisom. Je mi jasné, že asi nemôžete všetko komunikovať, keďže to ešte nie je uzavreté, je to stále živé, ale aspoň niečo, čo by ste mohli povedať.
Ako hovorím, podávame sťažnosť voči tomuto rozhodnutiu, kvalifikovanú sťažnosť. Chceme sa oboznámiť aj s právnymi zástupcami, s celým spisom, ako prebiehalo vyšetrovanie, kto všetko bol vypočutý. Ja pevne verím, že boli alebo budú vypočutí napríklad aj pán Sulík, ktorý sedel v minulosti na tomto mieste a hovoril o tom, čo bývalý minister obrany pán Naď robil, ako ho klamal priamo do očí. Ja som na konci dňa našiel dokumenty, ktoré hovoria o tom, že kde sa podpísal pán Naď, kde je reálne napísané, že môže ísť táto technika tretiemu štátu, pretože na nej neleží žiadna právna ďarcha. A potom sa pozrieme na druhou rukou, odkrieme tú pokličku a nájdeme tam medzinárodnú zmluvu s Ruskou federáciou. Čiže tam jednoznačne tam nejaká právna ťarcha je. A to povedal aj pán Sulík, keď začal nakladať Jaroslavovi Naďovi, že aj ich oklamal na vláde. Lebo im povedal,
to potom potvrdil aj pán Matovič.
Áno, a on že to povedal na vláde, že hneď bude za to aj nejaká adekvátna náhrada, ktorá nebola. A vidíme, že aj pán Sulík, aj pán Matovič, aj pán Pčolínsky, Krajniak a tak ďalej sa k tomuto vyjadrovali. Ja pevne verím, že teda budú vypočutí v tejto veci, lebo tie svedectvá sú skutočne závažné a verím, že toto vyšetrovateľ zohľadní. Lenže keď vidíme, že ako dlho to reálne trvá, vysiela to občanom nejaký signál. A ja sa iba bojím toho, že ak reálne vieme, že tu je nejaká správa NK, už sa podali trestné oznámenia a že ten majetok, tá protizdušná obrana za 500 miliónov eur odišla preč a stále za ňu nemáme náhradu, že bola spôsobená škoda, že aj touto dlhou prácou vyšetrovateľov sa nedá spoločnosti nejaký príklad toho, že by im povedali, no vidíte, keď to robili politici, tak to môžete robiť aj vy, môžete nehospodárne nakladať s cudzím majetkom, môžete kradnúť, môžete robiť korupčnú činnosť, lebo toto z toho vyplýva. Ak sú tu zjavné porušenia zákona a nepotrestajú sa, alebo sa minimálne nepovie, že tá vláda vtedy pochybila, tak aký signál to potom vyšlo ľuďom?
Áno. Pán Naď sa smeje a hovorí, že by to spravil znovu a už spriada plány, že čo bude robiť potom, keď sa opäť dostane o 2 roky k moci. Pán Boh s nami, asi toľko k tomu. Naozaj, tie fakty, ktoré ste vy uvádzali, sú nesporné. Je človeku naozaj nepochopiteľné, ako vyšetrovatelia toto môžu odignorovať. Váš možno súkromný názor. Čo sa deje? Prečo sa tie veci neriešia tak, ako by sa mali? Boja sa tí vyšetrovatelia, alebo je tam, ja neviem, nechcem konšpirovať, ale o čo ide?
Ja si myslím, že je tam strach. Že za týmto všetkým je strach, pretože mnohí si možno, a nechcem povedať, že zvykli, ale Bolo to obdobie, kedy na Slovensku fungovala skupina Čurilovcov, teda vyšetrovateľov, ktorí boli prepojení so sudcami a s prokurátormi. A všetko sa to dialo ako keby na základe pokynov od polície, respektíve od politikov. Aj. Všetko sa to dialo na základe pokynov od politikov, aspoň takéto sú indície. A mnohí videli, čo sa deje. Nakoniec Tibor Gašpar, terajší podpredseda Národnej rady, skončil vo väzbe na 12 mesiacov a potom ho pustili. Povedali mu, môžeš ísť, a nepovedali mu, za čo tam bol. Robert Kaliňák, minister obrany vo väzbe. Robert Fico, centimetre od väzby. A teraz nemôžeme si zakrývať oči pred tým, že v tom bola nejaká politika. A ja na jednej strane, mi to je ľúto, že pri takýchto závažných veciach, ktoré vidíme v spojitosti s darovaním protizdušnej obrany, sa nekoná tak rýchlo, ako by sa malo, ale na druhej strane teda vidím, že tu nejaký strach je z toho, čo sa možno dialo predtým a že sa tí vyšetrovatelia možno boja, že sa opäť vráti tzv. Systém Čurilovcov, nazvime to tak, ako celý ten proces, a že tí, ktorí boli čestní a ktorí boli pracovití, tí vyšetrovatelia, a chceli urobiť nejaký posun v tejto veci, tak ak sa potom zmení moc, a predpokladám boja toho, že ak sa zmení moc, tak potom budú za to pokarhaní, prevelení niekde na okres, alebo v tej polícii nakoniec nebudú. Čiže treba byť v tomto opatrný, si myslím, ale netreba sa zľaknúť, pretože stále fungujeme a žijeme v demokratickom štáte, právnom štáte, a keď ten právny štát má reálne fungovať, tak takéto veci sa jednoznačne musia vyšetrovať. Ja stále hovorím, že aj keď vieme, že je problém s tým, že je nižší počet policajtov, ako by mal byť, tak na Slovensku sa tá kriminalita až tak nepácha. A ja si myslím, že to je preto, že slovenský národ je veľmi dobrý národ, slušný národ sám k sebe, a nie je naučený páchať nejakú trestnú činnosť, byť sa, alebo si riešiť problémy fyzickým spôsobom alebo násilím. Čiže nechcem, aby sa vysielal signál od orgánov činných v trestnom konaní a od politikov, od tých, ktorí sa teraz tak veľmi smejú do kamier z opozície, že nehospodárne nakladať s cudzím majetkom je v poriadku. To nie je v poriadku.
Keď ste na tej správnej strane, treba dodať. No, ľudia sú na to zvedaví. Chcú poznať pravdu. Tie veci, ktoré ste nám vy v jednotlivých rozhovoroch povedali, vyznievajú jednoznačne. Vyšetrovateľ má iný názor. Tak uvidíme. Budeme to sledovať. Je teda len dúfať, že spravodlivosti bude učinené zadosť, že právo zvíťazí, lebo o to nám asi všetkým ide.
Tak ja pevne dúfam, že to tak bude na konci dňa. Robíme všetko preto. Ja hovorím, ja som podal tie trestné oznámenia za ministerstvo obrany, pretože som mal nielenže morálnu povinnosť to urobiť, ale aj povinnosť zo zákona, pretože ak by som to neurobil a prišla by iná vláda, napríklad, hej, po roku 2027, a uvideli by, že aha, tuto je správa NKÚ, sú tu popísané nejaké podozrenia zo spáchania trestných činov a minister a štátny tajomník nič neurobili voči tomu, tak čo si máme myslieť, akože s tým súhlasia alebo to kryjú, tak by bolo trestné oznámenie potom aj na mňa. Je to moja povinnosť, keď viem, že je podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, musím to oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
Dobre, vravím, budeme to so záujmom sledovať. Poďme ešte aj trošičku, aspoň skrátke, na iné témy. Minulotýždňová beseda v Poprade, premiéra Fica so študentmi. Vieme, ako sa to skončilo, už to bolo vyvarené v médiách, ale vy ste tam boli osobne prítomní. Čítal som na sociálnej sieti váš status, kde ste povedali, že máte pocit, ako keby ste boli na úplne inej debate, ako to opisujú médiá vybrané. V čom sú tie zásadné rozpory, rozdiely?
Zásadný rozpor a rozdiel je v tom, že čo sa tam reálne dialo a ako to komunikovali niektoré, dovolím si povedať, protivládne médiá a opoziční politici, pretože tá prednáška bola skutočne kultivovaná, bola slušná, premiér stál medzi ľuďmi, bol pripravený odpovedať na otázky od študentov. Viete, ja som mal taký pocit predtým, keď som tam išiel, že niečo sa tam bude diať, že niečo sa tam reálne stane. A už bolo predtým známe, že kde sa to bude konať, o koľkej sa to bude konať. Ja som aj predsedom Mladých sociálnych demokratov a mnohí moji členovia MSD sa mi ozvali a pýtali sa ma, že či by sa mohli takej prednášky zúčastniť. Mnohí sú dokonca študenti, drvivá väčšina z Mladých sociálnych demokratov sú študenti a ja hovorím, že prečo nie? Akože je veľmi dobré zúčastniť sa takej prednášky a reálne si navnímať, čo sa tam deje. Takže vlastne všetci sme tam prišli. Nebránili sme tým študentom, ktorí tam sedeli, obsadzovať miesta a tak ďalej. Študenti si sadli, my sme stáli v pozadí alebo na krajoch miestnosti a potom sa časť z nich zodvihla, začali štrngať kľúčami, poobliekaní v čiernom a odchádzali preč.
To zdvihnutie ich bola reakcia na niečo, čo Fico povedal?
Fico, premiér Fico povedal to, že zásadne nesúhlasí s tým, aby Európska únia poslala na Ukrajinu 140 miliard eur použitých zo zmrazených ruských aktív, respektíve rozmenené ruské aktíva, zobraté z bank, dané na Ukrajinu, ako akási forma pôžičky, ktorú by garantovali európske štáty. Teda Slovensko by malo svoju garanciu v sume 1,4 miliardy eur, čo pre nás a nie len v konsolidácii, ale všeobecne je strašná blbosť. Čiže premiér povedal, že s týmto nesúhlasí a odkazuje všetkým politikom, novinárom v Európskej únii, ktorí sú tak veľmi za tú vojnu, aby išli na tú Ukrajinu bojovať. A to sa zrejme niektorým nepáčilo. Tak sa zdvihli, rozprestreli ukrajinskú vlajku, začali štrngať kľúčami. Ja som mal z toho chuti sa opýtať, že či vedia, čo to znamená, to štrnganie kľúčami, lebo po väčšine, ak som sa pozeral do ich tvári, tak mali tak 16-17 rokov. Nie som si úplne istý, či by mi drvia väčšina z nich vedela povedať, že prečo drží tú vlajku, alebo prečo štrnga tými kľúčami. Zdvihli sa, išli preč. Ja som navrhol mojim kolegom z Mladých sociálnych demokratov, nech si sadnú, nech si vypočujú prednášku premiéra, pretože takisto ako tá skupina ľudí tam prišla, tak aj druhá skupina ľudí tam prišla a mali záujem, pretože to nie je každodenná záležitosť vidieť predsedu vlády prednášať o témach domácej a zahraničnej politiky. Ja idem trošku do kuchyne, veď aj Mladí sociálni demokrati odo mňa majú možnosť sa za rok niekoľkokrát stretnúť s premiérom. Ale povedzme, že sa riešia politické veci a toto bola vzácna príležitosť na to vyriešiť veci odborné, tak ako prednášal premiér pred študentmi. Ja sa ohradzujem voči tomu striktne, že niekto nazýva mojich ľudí z Mladých sociálnych demokratov, že to bol nejaký kompárs. Títo ľudia tam sedeli, počúvali, pýtali sa otázky. Ak bol niekto kompárs, tak to boli podľa mňa tí ľudia, ktorí sa zdvihli a so štrngotom kľúčov odišli preč, pretože absolútne nechceli počúvať, čo im predseda vlády hovorí, absolútne nechceli rešpektovať jeho názor, odmietli dať rešpekt tomu, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov príde prednášať na školu a že je vytvorený priestor na demokratickú a slobodnú diskusiu. Preto hovorím, ja sa svojich členov občianskeho združenia Mladí sociálni demokrati zastávam, pretože neurobili nič zlé, využili možnosť, ktorá bola a prišli si naživo pozrieť, ako takáto beseda, ako takáto prednáška vyzerá. A asi tiež boli celkom šokovaní, keď videli, čo sa tam stalo.
Aká časť tých študentov sa zdvihla a odišla? Koľko by bolo?
No, podľa môjho, keď sa tak pozerám na tú sálu, tak to z tej predstavy, ktorú mám, alebo z tej spomienky, tak tam mohlo byť približne 120 študentov a zdvihla sa tak asi 30 z nich, odišli preč. Väčšina zostala sedieť, to nebol kompárs, pretože aj tí sa pýtali otázky. To boli rovnako študenti stredných škôl z Popradu a tuším, že z okolia. A tuším, že to bola teda 30. Pre mňa najzarážajúcejšie bolo to, že drvia väčšina z tých, ktorí odišli preč, tak to boli mladé dievčatá. A ich tam bolo skutočne veľa. A ja pochybujem, že je celá jedna dievčenská trieda, neviem, akože tu už ja sa zamýšľam nad vecami. Možno to boli nejaké dievčatá vyzbierané z rôznych tried, alebo tak, ktoré sa nechali presvedčiť, aby to urobilo, lebo si myslím, že sa nechali niekým presvedčiť, možno niekým, kto sa nechal presvedčiť niekým iným, ako sme to napríklad videli pri tom študentovi Murovi, alebo ako ho to prezývajú, ktorý písal kriedou. A keď sa ho prišla riaditeľka školy pýtať, že čo to tam robí, tak dobehla poslankyňa z Progresívneho Slovenska pani Luščáková, tuším, a sa ho zastávala vlastným telom, že nechajte ho písať. Potom sa zistilo, že mladý pán chodí na prednášky Progresívneho Slovenska, že je s nimi jedna ruka, teraz vystupovala na proteste. To je presne to, snažia sa navodiť dojem, že ide o nezávislých, slobodných študentov, ktorí sa tak rozhodli, keď tam prišli, že urobia nejaký čin občianskej neposlušnosti. Za mňa, z môjho pohľadu, organizované PSK-om.
Ono, mladých ľudí občas stačí len, povedzme, že v úvodzovkách usmerniť a oni už potom idú tou cestičkou, ktorá možno niekomu vyhovuje. Je tam jeden moment celkom zaujímavý, ktorý sa odohral ešte predtým, keď teda študent Muro písal kriedou odkazy, a to sú tie vulgarizmy. Vieme, že pred niekoľkými rokmi také ostrejšie výrazy v slovenskej politike vôbec neboli, alebo teda naozaj len veľmi, veľmi výnimočne. Potom prišiel pán Matovič, zrazu už členovia vlády a exekutívy medzi sebou komunikovali spôsobom idiot, s prepačením debil a podobne. Vieme, čo to znamenalo v spoločnosti. Teraz padli ešte hrubšie výrazy a je naozaj zarážajúce, že v podstate kompletná opozícia vraví, no dobre, veď a čo, tak má silnejší slovník, je to mladý človek. Príde vám to v pohode, že už naozaj sa budeme rozprávať v takýchto rozmeroch?
Oni dokonca tvrdia, že to je názor. Uh-huh. Že povedať hrubý vulgarizmus a ad hominem niekoho osočiť, že ako chutí potinovi, nebudem hovoriť čo, že to je názor. To je urážka. Ad hominem nenávistná urážka voči osobe a nenávist nie je názor. Nenávist nikdy nebola názor. A keď si pán Šimečka s ostatnými jeho opozičnými kolegami z Progresívneho Slovenska alebo zo strany SAS a tak ďalej myslia, že toto je v poriadku, tak im jednoznačne odkazujem, že toto v poriadku nie je. V poriadku je rešpektovať iný názor, v poriadku je rozprávať sa a hlavne je v poriadku neučiť mladých ľudí, že politika sa robí prostredníctvom nenávisti. Aj my máme tvrdý slovník. Aj my máme niekedy ostré vyjadrovanie, ale v rámci hodnôt a politiky. Nie v rámci toho, aby sme poslali nejakého študenta, aby napísal pred centrálu Progresívneho Slovenska, že akí sú to všetci veľkí, neviem čo, alebo nechcem byť vulgárny v tomto momente. Kleslo to veľmi hlboko. Ja súhlasím s tým, že za to môže hlavne Igor Matovič, a nie jeho vláda, ale to, ako v roku 2010 prišiel do politiky. Ja si ho pamätám na jednej prednáške, kedy nám hovoril ešte ako študentom na vysokej škole, že on spoločne s odborníkom pánom Feckom, ktorého mal vtedy v strane, napísali nejakú víziu, aj legislatívnu úpravu na 300 strán, ktorá by fakt Slovensku pomohla. Predložili to do tej Národnej rady, urobili okolo toho tlačovku. A vtedy Matovič ukazoval, že výtlak bol takýto. A ja som tomu nerozumel. Tak som zobral auto, zaparkoval som na prechode prechodcov, že ako majú poslanci imunitu, a výtlak bol takýto. A vtedy pochopil, že z politiky, keď sa z politiky stane reality show, tak vtedy bude mať najväčší výtlak. Čiže aj mnohým opozičným alebo pravicovým stranám vtedy ukázal, že je absolútne jedno, čo oni povedia, akú majú víziu, ako chcú zmeniť Slovensko a tak ďalej. Podstatné je kopať do Fica, do Smeru a robiť z toho reality show. Na to vidíme, že od toho roku 2010 až to dnes to robia. A nikdy od toho neupustili.
Mňa by len zaujímalo, ako by to na Slovensku vyzeralo nejakých 10-15 rokov, keď teda opozícia tvrdí, že takéto fakt, že vulgarizmy najhrubšieho rangu, ktoré si ľudia medzi sebou hovoria, ale teda asi to nemá patriť do tých najvyšších poschodí politiky a vyjadrovania sa na verejnosti, že je to v pohode, tak ako to bude vyzerať medzi ľuďmi, keď si politici budú takto medzi sebou
posilovať? Viete, ako to bude vyzerať, že sa spoločnosť zradikalizuje dovnútra? Stane sa napríklad to, že ja neviem, niekto niekomu nedá prednosť. Autá sa skrížia na križovatke. Teraz vystúpi chlap von z auta, vystúpi druhý von z auta a namiesto toho, aby sa spýtal, že čo to robil, alebo prečo to spravil, alebo že či nevie šoférovať, alebo tak nemu príde a uvalí mu jednu. No, bude bitka. A začnú sa takto riešiť problémy. Pretože zhrubnutie slovníka, vulgarizmy, a zneužívanie študentov, kreslenie falošnej reality, to nakoniec všetko vybičuje vášne a nenávisť do takej miery, že už pre ľudí nebude problém, keď im to ukazujú ústavní činitelia v parlamente, ako Matovič, že príde pred nášho poslanca a hovorí mu, ty idiot, ty debilko a tak ďalej mu tam rozpráva. Čo si z toho majú ľudia zobrať za príklad? Keď je toto normálne, tak sa to potom povýši a potom tá nenávisť alebo tie fyzické útoky, ktoré sú teraz nemysliteľné, budú na úrovni tej vulgarity zrazu. A už ľudia povedia, no a čo?
Veď práve. Dúfajme, že to nezajde až do takýchto extrémov. 17. novembra bolo v Bratislave, a teda nielen v Bratislave, veľké zhromaždenie, ktoré malo byť oslavou 17. novembra, ale opäť sa to zvrtlo na to staré známe, dosť bolo Fica. Mňa zaujali dva momenty. Jeden je, keď pán Šimečka povedal, že jeho jediným cieľom je zvrhnúť vládu Roberta Fica. To je ako klobúk dolu, ak je to líder najsilnejšej opozičnej strany a nemá iné ciele, len tento jeden. Tak sa pýtam, že či je to naozaj v poriadku. No a potom druhý bol práve ten prejav študenta Mura, ktorý povedal, kričme, aby sa nás báli a oni sa nás už boja. Čiže od 17. novembra, teda oslavy nejakej slobody, demokracie, toho, čo sme získali, z čoho sme sa vtedy tešili, sme sa opäť dostali k Ficovi, že treba za každú cenu ho dať preč.
Máme tu slobodné voľby, máme tu demokratické voľby, máme ústavu, ktorá chráni nielen majoritu, ale aj minority. Máme slobodne demokraticky fungujúci štát s tajnými voľbami dokonca. Čiže tu sa stavať proti nejakej vláde tvrdej ruky alebo autokracii alebo neviem čomu všetkému je absolútny nezmysel. Sme zakotvení v Európskej únii, v Severoatlantickej aliancii, v Rade Európy, no proste vo všetkých organizáciách OSN. Slovensko je plnohodnotný demokratický štát a keď má pán Šimečka ambíciu vystriedať Roberta Fica, nech sa páči, v roku 2027 budú parlamentné voľby, môže ponúknuť svoju víziu toho, ako on vidí politiku, môže on ponúknuť svoju víziu toho, ako vidí demokraciu a keď sa mu podarí presvedčiť dostatočný počet voličov, tak potom Roberta Fica môže nahradiť. Ale to, na čo podľa mňa treba upozorniť v tomto prípade, je, že 17. november ako symbol slobody a demokracie, teda dňa boja za slobodu a demokraciu, sme včera videli, že si to obidve strany politického spektra vyložili a oslávili po svojom. Kým tu v Bratislave a na ostatných námestiach, po Slovensku, v tých väčších mestách, išlo skôr o krik, o, poviem, nenávisť, lebo v mnohých tých prejavoch bola tá nenávisť, o frustráciu, tak na druhej strane sme mali v Nitre akciu Smeru, kde bolo rešpektujem iný názor, kde bola výzva k dialogu, kde bola výzva k rešpektu a spolupatričnosti. A teraz si hovorím, že kto pochopil lepšie ten odkaz toho 17. novembra, že či tí, ktorí naozaj sa odvolávajú na to heslo, že má prevládnuť láska, solidarita, tolerancia nad nenávisťou, alebo a potom kričia z námestí to, čo kričia, alebo tí, ktorí reálne sa pretransformovali, aj, lebo vieme, že Smer má v sebe 7 politických strán, medzi tým aj, ako je napríklad pán Richter, ktorý o sebe doteraz tvrdí, že je reformovaný komunista a postavil sa včera 17. novembra, nazvime to na tribúnu v hale pred 3000 ľudí a povedal, že on si váži slobodu, on si váži demokraciu, váži si iné názory, rešpektuje ich aj za férovú politickú súťaž. Mm. Tak teda neviem, kde sme sa za tých 36 rokov posunuli. Neviem, ktorý tábor má na konci dňa pravdu. Je to samozrejme subjektívne, ale viem, ako sme si to pripomenuli my. Viem, aké hodnoty zastávame my. A viem, že keď príde na tú politickú súťaž v tom roku 2027, tak vieme ponúknuť ľuďom našu víziu toho, ako má fungovať štát a našu víziu toho, ako chápeme demokraciu.
Áno, sú tam veci, ktoré sú veľmi pravdivé, čo ste spomenuli, okrem iného aj to posúvanie sa spoločnosti. Viete, keď si spomeniem 10-15 rokov dozadu, tak tí voliči, vtedy sa to ešte nedelilo, že konzervatívne a progresívne, aspoň tak ako teraz v súčasnosti, ale dajme tomu, tí voliči Smeru a strán tohto zamerania boli označovaní za takých jednoduchších, možno až hulvátov, násilníkov a tá druhá strana boli slniečka, všetko usmiate, pekné v dobrom. Ale ako keby sa to pomaličky začalo otáčať, že naozaj to liberálne spektrum začína byť čoraz agresívnejšie. Máte tiež ten pocit?
Ja nemám napríklad pocit, že v rámci Smeru, lebo Smer je strana, ktorá naozaj vie zasiahnuť širokú skupinu ľudí v spoločnosti. A nie je ani pravda, že by našou dominantnou voličskou základňou boli seniory. Dominantnou voličskou základňou Smeru sú ľudia v produktívnom veku. Viac ako 45%. Zvyšok tvoria ľudia do 30 rokov a seniory. Čiže netreba podľahnuť tomu médiami vytváranému dojmu, že Smer má jednoduchších voličov alebo že má dôchodcov voličov a tak ďalej. Ďakujem za každý jeden hlas. Každému jednému, lebo nebojí sa a ide ho vyjadriť. Ale nemyslím si, že ani vtedy fungovalo niečo také, že tí boli lepší a títo sú horší. A ja rešpektujem ľudí, rešpektujem aj voličov opozície, nikdy na nich nebudem nadávať, pretože som presvedčený, že ľudia sú dobrí vo svojom vnútri. Možno niektorí sú presvedčení niečím, čo im dáva nejakú silu oponovať proti iným, aj keď nemajú dostatok faktov alebo nemajú dostatok informácií, ktoré by mohli zmeniť ich názor, pretože keď si niekto prečíta titulky alebo nadpisy v denníku N, môže rýchlo získať dojem, že on vie, ktorá je tá správna strana a na ktorej má stať. Áno, vidíme na jednej strane radikalizáciu, najmä radikalizáciu menšín, či už sú to nejaké hlavne momentálne sexuálne menšiny na Slovensku, ale nie všetky. A vidíme, že sú to často ľudia, ktorí sa hlásia k tomu progresívnemu Slovensku a k pravicovej opozícii, ale ja som presvedčený stále, že drvivá časť ľudí na Slovensku, ľudí s volebným právom, je racionálna a chce tú politiku, ktorá na konci dokáže prinášať riešenia.
Ja som sa nechcel nikoho dotknúť, už to bolo, že niekoho uraziť, len mal som pocit pred rokmi, že naozaj tí voliči, dajme tomu Smeru, ale nielen Smeru, sú označovaní za takých radikálnejších, že by všetko riešili.
A my máme rôzne nálepky po sebe.
Tak, ostrými laťami, a že tá druhá strana spektra bola označovaná práve za tých dobrých, milých, usmiatých, ktorí chcú len dobro, aby slnko svietilo a podobne. A teraz, že sa to dosť otáča, pretože na sociálne siete, keď prídete, nemáte problém nájsť obrázok, kde dcéra zhádzuje svoju matku z invalidného vozíka z útesu kvôli tomu, že volí Fica napríklad. Ja to nevšimol som si nič takéto na tú druhú stranu, že treba byť slniečkarov alebo podobne. Takže skôr som to myslel tak.
Ja som si minulý rok v máji 15. všimol atentát v Handlovej na predsedu vlády, ktorý urobil pán v dôchodkovom veku nad 70 rokov, ktorý, keď už bol zadržaný políciou po tomto atentáte a bol nahrávaný na telefón, tak povedal, že to urobil z politických cieľov, pretože nesúhlasí s názormi Roberta Fica. Čiže automaticky na tej druhej strane názorového a politického spektra. Ja s vami v tomto súhlasím. Ja si myslím, a ja som to už tu niekoľkokrát povedal, že aj progresívne strany, alebo pravicovo-progresívne strany na Slovensku hecujú ľudí do nenávisti. A nakoniec to takto dopadne. Prečo napríklad, keď sa udiala vražda novinára, jeho snúbenice, zrazu bola všade rozšírená verzia toho, že na úrade vlády pobehuje nejaká talianska mafia a táto všetko nariadila a proste takto to je, lebo zlý Fico a tak ďalej. A my sme povedali, že veď nebláznite, veď proste takto to nie je, nemáte k tomu jediný dôkaz. To nemôžete hovoriť. Takéto nemôžete hovoriť, nepôjdete na tlačovku, nebudeme vás vysielať live, tu sú nejaké telefonáty, prepojenia, pán Nicholson to napísal a tak ďalej. Blbosti. A teraz, keď vidíme, že atentátnik chodí na politické mítingy, politické strany, demokrati, hlási sa k ich názorom, s niekým asi komunikuje z tej politickej strany alebo z jej širšieho okolia a rozhodne sa potom na základe toho, čo sa hovorí v protivládnych liberálnych médiách a čo sa hovorí od opozície, zobrať zbraň a 5-krát vystreliť na predsedu vlády, tak áno, súhlasím, je tu obrovská miera nenávisti a myslím si, že túto nenávisť reálne hecujú progresívne a pravicové strany.
Áno, bohužiaľ je to tak za tie ostatné roky, ak sa na to človek nestranne pozerá, tak najmä z ich strany prichádza ten silný výchor. Pán Melicher, keď vás tu už máme, aspoň skratke. Obranné zálohy, ako to s nimi vyzerá? Koľko ľudí sa prihlásilo? Je o to záujem? Koľko ľudí už možno absolvovali?
Úprimne musím povedať, že sa teším, pretože máme momentálne evidovaných v rámci národných obranných síl viac ako 10 000 interakcií. Máme niekoľko stoviek ľudí, ktorí už boli vycvičení cez projekt národných obranných síl a máme ďalšie tisíce, ktorí čakajú. A čo je veľmi pozitívne, tak sme si všimli, že to vytvára silné komunity po Slovensku, pretože v jednom tom turnuse, na začiatku bol jeden na tureckom vrchu, teraz už sú 3 po Slovensku, v jednom tom turnuse je, povedzme, že, alebo na tom výcviku je 30 ľudí a už nám posielajú fotky, ako majú tetovanie spravené národné obranné síly a stretávajú sa už aj keď absolvujú ten výcvik. Že to pripomína ten... Tie časy, kedy bola povinná vojenská služba, keď boli základiaci aj pred 89. a boli spoločne na vojne tých 18 mesiacov alebo koľko podľa toho, kde boli zaradení a potom mali medzi sebou kamarátstva, stretávali sa. Toto je veľmi podobné. Ja sa veľmi teším tomu, že je o to obrovský záujem, ktorý narastá. Ja neviem, čo budeme do budúcna robiť, pretože možno, že nebudeme stíhať. 15 rokov to fungovalo tak, že sme mali 160 záložákov a teraz v júli sa spustil projekt národných obranných síl, v podstate neprešiel ani pol rok a už máme takmer 1000 a ďalších 5000 čaká. Neuveriteľné, veľmi sa teším, veľmi ďakujem všetkým, ktorí tam pôjdu. Ja som ešte zatiaľ nebol, pretože bol môj minister a keď on je niekde, ja tam byť nemôžem v tom momente, ale dávam dokopy aj iných ľudí z nášho politického spektra a tak ďalej, ktorí by sme chceli ísť v budúcom roku. Čiže ja sa určite zúčastním národných obranných síl a je to perfektná vec. Nie len, že sa človek naučí robiť so zbraňou, strieľať, obrániť sa, prežiť v prírode, ale získa aj ten komunitný rozber. Skvelá vec.
Chodne, odporúčam. Ja som ešte absolvoval vojnu, aj keď samozrejme sa mi nechcelo a veľmi som frflal a nebol som sám, tak po niekoľkých dekádach musím zhodnotiť, že to malo aj prínosy. A myslím, že mnohým mladým ľuďom by niečo podobné prospelo aj v súčasnosti. Pán Melicher, ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Verím, že sa nevidíme v štúdiu posledný krát. Držím palce, nech sa darí v agende a všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne a ešte raz všetkých pozdravujem.